Інклюзіўная эканоміка важная для вырашэння міграцыйнага пытання, адзначыў кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін сёння ў звароце да ўдзельнікаў 4-й міжнароднай канферэнцыі «Міграцыя і мір», якая праходзіць у Рыме. Кіраўнік ватыканскай дыпламатыі падкрэсліў, што большасць насельніцтва планеты пакутуе ад беднасці, недаразвіцця і эксплуатацыі, пры гэтым маючы прыродныя рэсурсы, ад якіх павінна атрымліваць выгаду. Спасылаючыся на дадзеныя міжнароднага аб'яднання Oxfam, ён заўважыў, што 8 самых багатых людзей планеты ў мінулым годзе валодалі аб'ёмам багацця ў роўным даходам 3,5 мільярдаў самых бедных людзей, а 10 самых буйных мультынацыянальных кампаній у 2015-16 годах мелі прыбытак роўны бюджэтам грамадскіх кас узаемадапамогі 180 краін свету. Эканамічны і тэхнічны прагрэс, які мае велізарны патэнцыял, калі выкарыстоўваецца не дзеля развіцця, памнажае няроўнасць, сказаў Пурпурат. Акрамя таго, распаўсюджаны доступ да камунікацыі ваенных тэхналогій робіць так, што злачыннасць, тэрарызм і войны па ідэалагічных, этнічных, культурных прычынах, сярод некаторых сектараў насельніцтва планеты, лічацца самым хуткім спосабам выйсця з сітуацыі беднасці. У гэтым кантэксце кардынал Паралін звярнуў увагу на ўмацаванне міграцыйных працэсаў з аднаго боку і закрытасці росту нацыяналізму ў адносінах паміж краінамі з іншага. Пурпурат падкрэсліў, што бяспечная, упарадкаваная і кантралюемая міграцыя з'яўляецца фактам прагрэсу для інклюзіўнага і ўстойлівага росту, а мігранты могуць рабіць унёсак, часта вельмі важны, у развіццё грамадстваў, якія іх прымаюць, а таксама на карысць прагрэсу, стабільнасці і міру ў краінах свайго паходжання. Бліжэйшы супрацоўнік папы нагадаў, што інклюзіўная эканоміка павінна характарызавацца дзяленнем, не выкіданнем на ўзбочыну бедных, выкарыстаннем прыбытку для стварэння адзінства і давання свету надзеі.